რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის სამი ვეტოს დასაძლევად ემზადება. სწორედ ქვეყნის პირველი პირის მიერ წარდგენილი მოტივირებული შენიშვნების განხილვა იქნება დღევანდელი რიგ გარეშე სესიის მთავარი თემა, რომელსაც დეპუტატებს ანა დოლიძე გააცნობს. აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია წინასთა სამინისტროს მიერ რესტორნებში, სასტუმროებსა და მივლინებებში დახარჯულ თანხებთან დაკავშირებით უწყებაში ეხმიანებიან. სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ აუდიტის მიერ მოყვანილ არცერთ ფაქტთან დაკავშირებით კანონი არ დარღვეულა. სარესტორნო მომსახურების შეძენასთან დაკავშირებულ ბრძანებებს საფუძვლად უდევს შესაბამისი სტრუქტურის სხვადასხვა ხელმძღვანელთა მოხსენებითი ბარათები, სადაც დეტალებია განმარტებული, წერია წერილში. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, რომელიც 2016 წელს ეხება, ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პრემია დანამატებსაც ფინანსთა სამინისტროს 19 თანამშრომელზე გაცემული პრემიების ჯამი ხელფასის 7-მა გოდენობას აჭარბებს. ამის საპასუხოდ სამინისტროში განმარტეს, რომ კანონის შესაბამისად შესაძლებელია პრემიების გაცემისას დადგენილი წესიდან გამონაკლისის დაშვება. სამდღიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთიდან გატაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე გათავისუფლებულია. მზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის გადახდის შედეგად გათავისუფლეს. ყოფილი მძევლები ეგრეთწოდებული საზღვრის დარღვევას უარყოფენ. ნათივე მტკიცებით ცხინვალის ციხეში მათთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ. ეგრეთწოდებული ციანიდის საქმეზე მომდევნო სასამართლოს ხდომა 28 ივლისს გაიმართება. გუშინდელი პროცესის ბოლოს ბრალდების მხარის წერილობით იმტკიცებულებები გამოიკვლიეს. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ადვოკატმა მიხეილ რამიშვილმა აღნიშნა, არაფერი წერილობით იმტკიცებულებებში საინტერესო არ არის. მისივე თქმით, წერილობით იმტკიცებულებებითა და მოწმეების მიერ მიცემული ჩვენებებით დასტურდება, რომ წაყენებული ბრალდება ყველანაირი სამართლებრივი ჩარჩოდან გასულია. ჯონ მაკეინიმ გადატანილი ოპერაციის შემდეგ კონგრესში პირველად გამოჩნდა. ის ჩანდათვის ახალი რეფორმის შესახებ კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად მივიდა. შეერთებული შტატების სენატორს, რომელსაც ტვინის სიმსივნის დიაგნოზი რამდენიმე დღის წინ დაუსვეს, კოლეგები ოვაციებით შეხვდნენ. სიტყვით გამოსვლისას მაკეინმა ორივე პარტიის წარმომადგენლებს თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ის ვაშინგტონს რამდენიმე დღეში დატოვებს და მკურნალობის გასაგრძელებლად სახლში დაბრუნდება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კენჭისყრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობის. ახალ ზომებს წარმომადგენელთა პალატის 419-მა წევრმა მისახმა 3-ის წინააღმდეგ სანქციებს მხარი დაუჭირეს, როგორც ტრამპის თანაპარტიელებმა რესპუბლიკელებმა, ისე დემოკრატებმა. თუკი კანონპროექტს სენატიც დაუჭერს მხარს, ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გადაეგზავნოს თეთრის სახლს და სამტკიცებლად. როგორც ვარაუდობენ, კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი ხმები მოგროვდება, რათა დაიძლიოს შესაძლო პრეზიდენტის ვეტო. კანონპროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა ჩვენების მისაცემა დაიბარა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის არჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიას და მას 25 ივლისზე საუბრნენ სენატის დაზვერვის კომიტეტის წევრები და დაუსვეს შეკითხვები რუსეთთან კონტაქტის შესახებ. ამ შეხვედრის შემდეგ მანაფორტი ოფიციალურად დაიბარეს სენატის იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე, რომელზეც იმშელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიაში უცხოეთიდან სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. რესპუბლიკელი და დემოკრატი სენატორების განმარტებით მანფორტ ჩვენების მოთხოვნით ოფიციალური უწყება გადაეცა, იმის გამო, რომ სენატორებმა ვერ შეძლეს მასთან შეთანხმება კერძო და ნებაყოფლობით საუბრებთან დაკავშირებულ პირობებზე. სენატის იურიდიულ კომიტეტში დღეს ხდომა დანიშნული ვაშინგტონის დროით დილის 10 საათზე. მანაფორტი ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას მიღებული ჰქონდა დიდი თანხა უკრაინის ყოფილი მთავრობისგან.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ორი საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული. გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით. გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტიანობის საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი იქნება საბა ბუაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს ზუსტად 4 წუთში. და შევეხებით აგრეთვე პოლიტიკის დოკუმენტს, რომელიც მომზადდა მათ შორის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ. რამდენიმე ავტორი ყავს ამ დოკუმენტს და ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ იმ მიგნებებზე, რაც ამ დოკუმენტშია. მასში შეფასებულია სახელმწიფოში იმ უწყებების საქმიანობა, რომელთა ერთ-ერთ მოვალეობასაც წარმოადგენს კორუფციასთან ბრძოლა. დროებით გტოვებთ, მუსიკას ვუთმობთ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტიანობის საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ, არის უკვე სტუდიაში, საბა ბუაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო საბა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელზეც თქვენი ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ პოლიტიკის დოკუმენტშიც აღნიშნულია, წინსვლაზე, პროგრესზე, ვთქვათ, დადებით შეფასებაზე, მაგრამ არის ლაპარაკი გამოწვევებზე და არის შეფასებული იმ უწყებების საქმიანობა, რომელთა ერთ-ერთ მომალეობასაც წარმოადგენს კორუფციასთან ბრძოლა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და ეს პირველად არ ხდება ახლა და არამხოლოდ თქვენ ლაპარაკობთ თქვენი ორგანიზაცია ამაზე, ეს არის დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნის საჭიროება. ჩვენ მსმენელს მოუსმენია აგრეთვე მოსაზრებები, მაგალითად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზე, რომელიც თქვათ სხვა გამოწვევების პასუხად წარმოუდგენიათ გარკვეულ ხსნად, მათ შორის ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. რატომ დგას ასეთი საჭიროება? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითარების შეფასებაზეც ვილაპარაკებთ იმ საინტერესო მონაცემებზე, რომლებსაც თქვენ იშველიებთ ამ ნაშრომში, მათ შორის სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ გამოკვლევებზე და შედეგებზე. რაღაცნაირად ისეთი შთაბეჭდილება შეიძლება შეექმნას ჩვენს მსმენელს, რომ რაღაცა პარალელური სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, პარალელური ფუნქციების სახელმწიფო უწყებების შექმნაზეა ლაპარაკი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ლაპარაკობთ კორუფციასთან ბრძოლაზე.
კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენ პარალელური ფუნქციების შექმნაზე არ ვსაუბრობთ პირიქით. ჩვენ გვინდა, რომ სხვადასხვა დაწესებულებებში გაბნეულია ეს ფუნქციები, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას ითვალისწინებს, კონცენტრირებული იყოს ერთ დაწესებულებაში და პოლიტიკის განმსაზღვრელი, ისევე როგორც ამ პოლიტიკის განმახორციელებელი და ამ განხორციელების მაკოორდინირებელი იყოს ერთი დაწესებულება, რომელსაც ექნება ყველაზე მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობა და მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა, რომელიც ასევე შეუძლებელია, რომ მიღწეული იქნეს დამოუკიდებლობის გარეშე. რატომ გაჩნდა ამის საჭიროება და რატომ საუბრობთ დღეს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის?
რატომ დავსვი კითხვა ასე გეტყვით, რატომ შეიძლება იყოს ეს საქმე? არსებობს სხვადასხვა დაწესებულება, უწყება, მათ შორის დავუშვათ პროკურატურა, რომელსაც ევალება დანაშაულის გამოვლენა, გამოძიება დამნაშავის გამოვლენა, შემდეგ თქვა საქმის წარმოება შესაბამისად. თითქოს არსებობს სისტემა იმისთვის, რომ ყველა სახის დანაშაულზე იყოს პასუხი.
დიახ, თუმცა პრაქტიკა საპირისპიროა ჩვენებს აბსოლუტურად. ჩვენ წლების განმავლობაში კორუფციის აღქმა საზოგადოებაში სამწუხაროდ ჩამოყალიბდა როგორც მექთამეობა და წვრილმანი კორუფცია, რაც ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს აღარ წარმოადგენს იმ სიმწოვის პრობლემას, როგორც ეს იყო მაგალითად 10 წლის წინ ან 15 წლის წინ. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის, რომ შემდეგ ეტაპზე ვისაუბროთ უკვე და ეს შემდეგი ეტაპი სწორედ არის მაღალი დონის კორუფცია და მაღალი თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი შესაძლო კორუფციული დანაშაული, რომელზეც საუბრობთ არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ასევე საუბრობს არაერთი საერთაშორისო მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც უშუალოდ კორუფციაზე არის სპეციალიზებული. ეს არის OECD-ის, იგივე ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის მონიტორინგის ანგარიში, ეს არის GRECO, ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფი და ასე შემდეგ.
კორუფციის აღქმა ახსენეთ თქვენ და ამიტომ გაწყვეტინებ სმენელს, მინდა შევახსენო კორუფციის აღქმას, რაც შეეხება ყოველწლიურად საერთაშორისო გამჭვირვალობა აქვეყნებს კორუფციის აღქმის ინდექსს და ბოლო 2016 წლის გამოკვლევაში საქართველოს 57 ქულა აქვს და 54 ადგილზე 176 ქვეყანას შორის და ეს მაჩვენებელი საქართველოს აყენებს ისეთ ვითარებაში, რომ არის საუკეთესო აღმოსავლეთ ევროპის ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოკვლევაში დაახლოებით და ცენტრალური აზიის რეგიონში. ასეთ თქვათ რომ რამეს როცა ისმენს საზოგადოება რაღაცნაირად სხვაგვარი შთაბეჭდილება რჩება ვიდრე ის რომ ამ სფეროში და კორუფციასთან ბრძოლაში შეიძლება ამდენი გამოწვევა იყოს, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ.
დიახ, ეს შედეგი გარკვეულწოდ მიღწეული არის იმ გასული წლების რეფორმებით, რომელიც ჩვენ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით ჰქონდა. ეხლა ჩვენი მაჩვენებელი აი ამ ინდექსის გარშემო მერყეობს და ჩვენ რაღაც რადიკალური დიდი ცვლა არ ქონია, იმიტომ რომ გახსოვთ საქართველო წლების წინ 2000 წლის დასაწყისში, მაგალითად 2000 წლების დასაწყისში იყო საკმაოდ უკან კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით და აი ამ მოკლე პერიოდში საკმაოდ დიდი დინახტომი განიცადა. ამის შემდეგ ჩვენ ასე ვთქვათ, დიდი საგზნობი პროგრესი არ ქონია და ეს პროგრესი სწორედ უნდა იყოს შემდეგი ეტაპი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის, რაც არის მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების გამოვლენა და მათი ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დევნა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ რომ ვნახოთ პრაქტიკა და სტატისტიკა, ფაქტიურად არ ხდება მაღალი დონის კორუფციული დანაშაულების გამოვლენა და ყოველთვის ჩვენ ვართ დაბალი დონის კორუფციის გამოვლენის მოწმეები.
გარკვეულ შთაბეჭდილებას ქმნის იმპაქტების გახმაურება, რასაც ავლენს, აი ხა თქვენაზეც ლაპარაკობთ, შედარებით დაბალი დონის კორუფციის გამოვლენაზე ვლაპარაკობ. საკმაოდ ხშირად ქვეყნდება და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თქვათ დააკავეს ქთამის, ახლახანაც იყო რამდენიმე დღის წინ ქთამისაღების ფაქტზე, თქვათ ამ და ამ უწყების წარმომადგენელი. შემდეგ ამას მოყვება ხოლმე იმის განსაზღვრა უწყებიდან, თქვათ რა ფუნქციას ასრულებდა ეს ადამიანი, შეეძლო თუ არა მას ვთქვათ ამ ტიპის კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობა, ასე შემდეგ. ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ეს ქმნის ერთგვარ შთაბეჭდილებას, რომ სახელმწიფო აქტიურობს ამ კუთხით და ის უწყებები, რომელთა მოვალეობაში ჩედის.
დიახ, თუმცა რა თქმა უნდა, სახელმწიფო გარკვეულ ღონისძიებებს ატარებს ამ თვალსაზრისით, თუმცა ეს არასდროს არ ცდება დაბალი და საშუალო დონის მოხელეებს, ასე ვთქვათ. ყოველთვის ანტიკორუფციული სამსახურის სამიზნე არის კონკრეტული ან გამგებლის წარმომადგენელი ან რაღაც სამსახურის უფროსი და ეს არასდროს არ მიდის ამაზე მაღლა. რა თქმა უნდა, არსებობს დღეს საფუძვლიანი ეჭვი არაერთი დაცებულების მიმართულებით, რომ დღეს შესაძლოა იქ მაღალი დონის კორუფციულ დანაშაულს ჰქონდეს ადგილი. ამაზე საუბრობს მედია, ამაზე საუბრობს ასევე არასამთავრობო სექტორი. ჩვენ კონკრეტული ფაქტები გვქონდა იგივე მაგალითად სუსის ხელმძღვანელის მოადგილესთან დაკავშირებით, რომელიც 2012 წლამდე იყო სოციალურად დაუცველი და დღეს მისი ოჯახის წევრები მრავალმილიონიან ქონებას ფლობენ. ასეთი კითხვები პირველ რიგში არნიშნავს ეს აუცილებლად იმას, რომ ეს არის დანაშაული, თუმცა ისეთი ფაქტები, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს, აუცილებლად უნდა იქნეს გამოძიებული და გამოძიებული ვერ იქნება, თუ უწყება არ იქნება სპეციალიზებული, მას არ იქნება სპეციალური ცოდნა და მატერიალური ტექნიკური ბაზა და მეორე მხრივ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ იქნება პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, რაც აუცილებელი არის იმისთვის, რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირების და პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი შესაძლებელი კორუფციული დანაშაული იქნას გამოძიებული. ანუ დღეს ფაქტი არის ერთი, რომ მაღალი დონის კორუფციული შემთხვევების გამოძიება ფაქტიურად არ ხდება და ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება იცვლება და ანუ მოქმედი თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე ჩვენ ფაქტიურად არ აგვაქვს სტატისტიკა, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევები პრაქტიკულად არ არსებობს და ამის მიზეზი შეიძლება იყოს რა? რა უნდა იყოს ამის მიზეზი? ერთი, რომ უწყება, რომელიც ამით არის დაკავებული, არ არის საკმარისად კვალიფიციური იმისთვის, რომ მაღალი დონის კორუფცია გამოიძიოს და მას არ ყავს სპეციალიზებული პერსონალი და არ აქვს მატერიალური ტექნიკური ბაზა და საშუალება იმის, რომ გამოიძიოს ეს დანაშაული. ან არის მეორე, რომ უწყება არ არის დამოუკიდებელი და კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი. ეს მთელი რიგი უწყებები, რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს და ეს ფუნქციები გაფანტული არის სხვადასხვა დაწესებულებებში, მათ არ აქვს საკმარისი პოლიტიკური დამოუკიდებლობა იმისათვის, რომ გამოიძიონ დანაშაული და სისრულეში მოიყვანონ აი ამ გამოძიების, ასე ვთქვათ, მსვლელობა.
მოდით რა ვწეროთ, ეს ჩამოვთვალოთ ეს უწყებებიც, რომელთა ვთქვათ ერთ-ერთ მოვალეობასაც წარმოადგენს სხვა დანაშაულებთან ბრძოლის გარდა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაც. როგორია მათი ფუნქციები და როგორ ახორციელებენ ისინი?
პირველ რიგში ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც სუსის შიგნით არის, ეს არის მთავარი პროკურატურა, ეს არის ფინანს სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს გენინსპექცია, ეს არის საჯილო ხსვლების სამსახურის სპეციალიზებული საგამოძიებო სამსახური და ეს არის იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია.
და კიდევ უწყებათა შორისი არსებობს.
დიახ, ეს რაც უშუალოდ აღსრულებას ეხება, ანუ ეს არის უშუალოდ სამართალდამცავი ფუნქციის მატარებელი დაცებულებები და სტრუქტურული ერთეულები. ასევე გვაქვს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც შედგება საჯარო დაცებულების ხელმძღვანელების წარმომადგენლებისგან, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისგან. აქ მხოლოდ და მხოლოდ ხდება პოლიტიკის შემუშავება და ანტიკორუფციული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მათი მონიტორინგი. აქ ჩვენც მონაწილეობთ, მე უშუალოდ აქტიურად ვარ ჩართული და IDFI-ს ზოგადად დიდი ხანია უკვე ამ საბჭოს მუშაობაში არის ჩართული, ჩვენ წარმოადგენთ რეკომენდაციებს, თუმცა მისი საქმიანობა არის ძალიან ფრაგმენტული, შემოიფარგლება მხოლოდ პოლიტიკის განსაზღვრით და აქაც იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც ანალიტიკური დეპარტამენტიც არის ამ საბჭოს სამდივნო და იუსტიციის მინისტრი, რომელიც არის ამ საბჭოს თავმჯდომარე, სათანადო კოორდინაციას ვერ ახდენს ამ პროცესის, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სპეციალიზებული უფლებამოსილებები, სპეციალიზებული ცოდნა, რომელიც აუცილებელი არის, რომ არსებობდეს კონკრეტული დაწესებულების შიგნით.
მანო საბა, სმენელს შევახსენებ საბა ბუაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს დილის საუბრების სტუმარი და დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტიანობის საკითხებზე, რა გამოწვევები ამ კუთხით საქართველოში. მანო საბა, თუნდაც ამ საბჭოს მანდატი არის თუ არა შესაძლებელი დაუშვათ ეს კითხვა შეიძლება გაჩნდეს იმ უწყებების და თვის მეტი დამოუკიდებლობის მინიჭებაზე ზრუნვა, რომლებსაც ევალებათ კორუფციასთან ბრძოლა. ეს შეუძლებელია თქვენი
დამოუკიდებლობა არ არის ერთადერთი საკითხი.
მესმის, მაგრამ ხო ერთად
ანუ გამჭვირვალობა და სპეციალიზაცია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში არის ორი ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანი კომპონენტი. იმის თუ ჩვენ არ გვექნება საკმარისი გამჭირვალობა დაწესებულების, მაგალითად სუსი დღეს რომელიც ახორციელებს კორუფციული დანაშაულის გამოძიებას, მისი ხელმძღვანელი პარლამენტის მიერ არის დანიშნული, თუმცა მისი ბუნებით სუსი არის საიდუმლო დაწესებულება, გამჭვირვალობის ხარისხი სუსში არის დაბალი. მისი ანგარიშები, ამ დაწესებულების ხელმძღვანელების ანგარიშები, მოსმენა პარლამენტში ხდება დახურულ ფორმატში. შესაბამისად ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულ კორუფციულ დანაშაულთან დაკავშირებით რა ღონისძიებები იქნა გატარებული და რა მიდგომები არსებობს. ამიტომ პირველ რიგში დაწესებულებას უნდა კონდეს აბსოლუტურად ღია და ანგარიშვალდებული ფუნდამენტი და ხასიათი და აუცილებლად პირველ რიგში უნდა კონდეს დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ დღეს არც ერთ აი ამ დაწესებულებას, რომელიც ჩამოთვლილი არის ჩვენს პოლიტიკის დოკუმენტში, არ გააჩნია პოლიტიკური დამოუკიდებლობა. პროკურატურასთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია იყო, რომ კიდევ შეცვლილიყო პროკურატურის შესახებ კანონი, რადგან ის ცვლილებები, რაც ბოლოს განხორციელდა, არსებითად ვერ უზრუნველყოფს მთავარი პროკურორის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს და მთავრობის და ხელისუფლების როლი აქ ძალიან დიდი არის. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ სუსის ხელმძღვანელზე, რომელიც წინაზე იყო პოლიტიკური თავმდებობის პირი, ანუ სანამ თავმდებობას დაიკავებდა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი აქაც სამწუხაროდ პრობლემას წარმოადგენს და ჩვენ ამას ვხედავთ მთელ რიგ სხვადასხვა საკითხებში და ასე აღარაფერი რომ აღარ ვთქვათ სამინისტროებზე და სამინისტროების საგამოძიებო სამსახურებზე, რომელთა ასე ვთქვათ საბოლოო ხელმძღვანელიც არის მინისტრი და მთავრობა. ამიტომ ჩვენ გვინდა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი დაწესებულება, რომელსაც ექნება რესურსები, ექნება მანდატი და ექნება დამოუკიდებლობა და ცოდნა, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას აქცევს მის მთავარ სამიზნედ და ამოცანად. დღეს სუსში მაგალითად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეს არის რაღაც დამხმარე ფუნქცია, იმიტომ რომ დღეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ეს არის არგუმენტი, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვისმენთ ხოლმე ვთქვათ, სამართალდამცავი უწყობების წარმომადგენლების კონო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა სუში, იმიტომ არის რომ ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი და უსაფრთხოების მნიშვნელობის დონის საკითხი, რაც რეალურად აბსოლუტურად ხელოვნურად არის იქ შესული და შეყვანილი. ამიტომ აუცილებელი არის რომ ამ ფუნქციის გამოყოფა მოხდეს. ეს 2015 წელს უნდა მომხდარიყო, როდესაც ხდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა და სოსის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ცალკე უნდა გამოსულიყო ანტიკორუფციული სააგენტო და ეს სააგენტო უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე და პარლამენტის წინაშე.
როცა უნდა ზელაპარაკოთ რა ვალდებულებაზე ელაპარაკია ქვეყნის?
აქ საუბარი არის პირველ რიგში იმ პრინციპებზე, რომელიც არსებობს და იმ რეკომენდაციების შესრულებაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს არის გრეკოს რეკომენდაციები, ეს არის OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის რეკომენდაციები, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ და მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს წარმოადგენს. გარდა ამისა, არსებობს უნკაკის კონვენცია, ეს არის გაეროს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია, სადაც არის პრინციპები, ის პრინციპები, თუ რა პრინციპებს უნდა აკმაყოფილებდეს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი, ესე ეს დაცებულება და ეს არის დამოუკიდებლობა, ეს არის სპეციალიზაცია და რესურსები და ეს არის გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხი და სწორედ აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით მოვითხოვთ ჩვენ იმ საკანონმდებლო ცვლილების განხილვას და საზოგადოებაში ამ საკითხის განხილვას, რომელიც აქამდეც იყო წამოწეული. ჩვენ არ ვართ პირველები, ვინც ამაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი კოლეგა და პარტნიორი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს წარდგენილი პარლამენტში კონკრეტული კანონპროექტი და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ რეგიონის ლიდერად აღვიქმებით ღია მართლობაში და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში, აუცილებელი არის და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ გარღვევა ამ თვალსაზრისით და მაგალითად წლების განმავლობაში 54 ადგილზე კი არ ვიტრიალოთ, მაგრამ აი ასეთი ამბიციური ტიპის რეფორმებით ჩვენ წავიწიოთ წინ და მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ვნახოთ ამ თვალსაზრისით.
საბაბუაძე დღეს ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე. ანუ საბა, სმენელს შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. საინტერესოა თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ აფასებთ კორუფციის პრობლემას ქვეყანაში, კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით როგორ აფასებთ ხელისუფლების მუშაობას. საინტერესო იქნება ამ თვალსაზრისით სწორედ მსმენელს უთხრათ სტატისტიკაზე, რომელიც ასევე მოყვანილია თქვენს დოკუმენტში, ქრთამის მიცემის დანაშაულის გახსნის სტატისტიკის გაუარესებაზე აქ ლაპარაკი 2015-16 წლებში. და მოდით ჩამოთვლი, არ არის ვრცელი ეს ჩამონათვალი რიცხვების, 2013 წელს დარეგისტრირებული 14 დანაშაულიდან, ქრთამის მიცემის დანაშაულიდან გაიხსნა 9, 14 წელს 5 დანაშაულიდან 5-ვე გაიხსნა, 15 წელს 7 დარეგისტრირებული დანაშაულიდან მხოლოდ 1-ია გახსნელი, 2016 წელს კი 16 დარეგისტრირებული დანაშაულიდან ქრთამის მიცემისა გაიხსნა მხოლოდ 6. რაზე მიუთითებს ეს სტატისტიკა? შესაძლებელია ვინმე ჩათვალოს, რომ აი ვთქვათ, არ მოხდა დანაშაული და როგორ უნდა გახსნელიყო?
დიახ,
განგებ გისვამთ კითხვებს, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ იყოს.
ანუ ზუსტად ამიტომ ჩვენ უნდა გვქონდეს სპეციალიზებული ფორმატი და სპეციალური ანგარიშგების საშუალება, რომლის მიხედვითაც აი ამ კრიტიკულ კითხვებს დავსვათ, ნახავთ როგორ მოხდა დანაშაულის რეგისტრაცია, ნახავთ რა პრევენციული ღონისძიებები იქნა გატარებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა ვსაუბრობთ დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ უწყებაზე, ეს არ არის მხოლოდ რა თქმა უნდა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და კლასიკურად ვიღაცის ხელბურკილებით კაბინეტიდან გამოყვანა, ხო? ეს არის პირველ რიგში კორუფციის პრევენცია, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, ანუ მოწინავე ტენდენციას წარმოადგენს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სანამ ის უშუალოდ მოხდება და პრევენციული ღონისძიებები არის უმნიშვნელოვანესი. ეს არის სამართალდამცავი ფუნქცია, ანუ პოლიტიკის აღსრულება და ეს გულისხმობს სწორედ სამართალდამცავი ფუნქციების განხორციელებას და ეს არის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და განათლება, რაც ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ გვქონდეს საზოგადოებრივი დაკვეთაც და საზოგადოებასაც კონდეს იმისი, ასე ვთქვათ, აღქმა და ცოდნა, თუ რა არის კორუფცია, რა საფრთხე შეიცავს ის და სად არის შესაძლებელი, ვთქვათ,
იყოს რისკი.
უფრო მაღალი რისკი კორუფციისა და საზოგადოებას თავად კონდეს იმის საშუალება, რომ გასაჯოს რამდენად ეფექტური იყო სამართალდამცავი ეს ღონისძიებები, რომელიც გატარებული იყო. ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვა ცოტა იყო, ვიღაცამ შეიძლება თქვა რომ არ დარეგისტრირდა კორუფციის შემთხვევები, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს აი ამ კრიტიკულ კითხვებს ვერ პასუხობს რა კრიტიკული კითხვებით ჩვენ გვაქვს.
და მე მგონი ამ მნიშვნელოვანი იქნება ვილაპარაკოთ გაცემის მეორე ნაწილში იმაზე რა არის კორუფცია, რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვა ხელიდან ხელში თანხის გადაცემა და ამ მასთან ბრძოლა არ არის აი ამ ფაქტზე მხოლოდ ცალკეული პირების დაკავება და შემდეგ გასამართლება. გავაგრძელებ ჩვენ დილის საუბრებში საბა ბუაძესთან ერთად ლაპარაკს ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკითხებზე. 11-ის ნახევარი სრულდება, კი არა, შესრულდა უკვე და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ მიკროფონს, დავბრუნდებით ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ.
საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტის ვეტოს დასაძლევად ემზადება. სწორედ ქვეყნის პირველი პირის მიერ წარდგენილი მოტივირებული შენიშვნების განხილვა იქნება დღევანდელი რიგ გარეშეს სესიის მთავარი თემა, რომელსაც დეპუტატებს ანადოლიძე წარუდგენს. სამდღიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ორის რაიონის სოფელ ბერშუეთიდან გადაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე გათავისუფლებულია. ზაზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასხლის დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. მყოფილი მძევრები ეგრეთ წოდებული სასხლის დარღვევას უარყოფენ, ასევე ამბობენ, რომ ცხინვალის ციხეში მათთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ კენჭისყრაში დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას, მიუხედავად პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინააღმდეგობისა. ახალ ზომებს წარმომადგენელთა პალატის 419-მა წევრმა მისახმა 3-ის წინააღმდეგ კანონ პროექტ სენატის დაუჭერს მხარს ის დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შეიძლება გადაეგზავნოს თეთრ სახლს დასამტკიცებლად. როგორც ვარაუდობენ, კონგრესის ორივე პალატაში საკმარისი ხმები მოგროვდა, რათა დაიძლიოს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტო. კანონ პროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაცრ სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის იურიდიულმა კომიტეტმა დღეს ჩვენების მისაცემა დაიბარა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიას და მას 25 ივლისზე საუბრნენ სენატის დაზვერვის კომიტეტის წევრები. სენატის იურიდიულ კომიტეტში დღეს სხდომა ვაშინგტონის დროით დილის 10 საათზე დაიწყება. რეპორტი ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის პოსტიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ მას მიღებული ჰქონდა დიდი თანხა უკრაინის ყოფილი მთავრობისგან.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 32 წუთი ახლა საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე და ჩვენ ლაპარაკობთ ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკითხებზე, გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს არსებობს ამ თვალსაზრისით საქართველოს პრაქტიკაში. გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თუ თქვენ სურვილი იქნება თქვენთან ერთად 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Was three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego. Took a trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and made an idol, Shadrach, Meshach, Abednego. And he told everybody with the air, the music of the trombone. Of the planet, and he told everybody when he heard the music of the hall, you must fall down and worship the idol Shadrach, Meshach, Abednego. But
that the children of Israel would not bow down. Shadrach,
Meshach, Abednego
couldn't fool away the golden idol. Shadrach,
Meshach, Abednego.
I said you couldn't fool away the golden idol. Shadrach,
Meshach, Abednego. Meshach, Abednego.
So the king put the children in the fiery furnace. Shadrach, Meshach, Abednego heaped on coals and a red hot brimstone. Shadrach,
Meshach, Abednego
11 times hotter, hotter than it ought to be. Shadrach, Meshach, Abednego burned up the soldiers that the king had put there. Shadrach,
Meshach, Abednego.
But the Lord sent an angel with the snow white wings down in the middle of the furnace, talking to the children about the power of the gospel. Shadrach,
Meshach, Abednego.
Well, they couldn't burn a hair on the head of Shadrach,
Meshach, Abednego.
Laughing and talking while the fire jumping around. Old Nebuchadnezzar called, "Hey there!" when he saw the power of the Lord. And they had a bigger time in the house of Babylon. Shadrach,
Meshach, Abednego.
Oh, 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 Abednego.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 46 წუთი სრულდება საქართველოში. უკაცრავად 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებთ საბა ბუაძესთან ერთად. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ ანტიკორუფციული პოლიტიკის ეფექტიანობის საკითხებზე საქართველოში. ბატონო საბა, მინდა გადაცემის მეორე ნაწილი, შესაძლებელია პირველიც ასე უნდა დაგვეწყო, მაგრამ გვიან არ არის, დრო გვაქვს წინ. მეორე ნაწილი დავიწყოთ კორუფციის განმარტებაზე საუბრით. რა არის კორუფცია გარდა იმისა, რაც შეიძლება აი პირველ რიგში მოგვივიდეს თავში? სად არის ეს საფრთხეები?
კი ბატონო, კორუფცია დღეს არის აბსოლუტურად სხვა გაგებით, ვიდრე ეს იყო წლების წინ და ვიდრე ეს იყო კლასიკურად. ეს არ არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფულის ხელიდან ხელში გადაცემა. ეს მოიცავს სამოხელეო დანაშაულის მთელ სპექტრს. ეს არის ზეგავლენით ვაჭრობა, ეს არის თანამდებობის ბოროტად გამოყენება და ზოგადად უფრო ფართე განმარტება არის პირადი სარგებლისთვის კონკრეტული ღონისძიებების გატარება, ისეთის, რომელიც შეიძლება საჯარო ინტერესის, ასე ვთქვათ, საზიანოდან გვერდისავლით იყოს. იმისთვის, რომ ჩვენ ანუ კლასიკურად სისხლის სამართალში არ გადავიჭრათ ხოლმე და ვთქვათ, ყველაფერი არ არის ხოლმე იგივე კორუფციული დანაშაული, თუმცა არის არაეთიკური, ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიშველიებთ საჯარო ეთიკას და საჯარო ეთიკის პრინციპებში არის მთელი რიგი ღონისძიებები და ქმედებები, რომელიც საჯარო დაცებულებაში უნდა იყოს აკრძალული და ეთიკა და ეთიკის მაღალი გარემო და ანუ ეთიკური გარემო არის იმის წინაპირობა, რომ დაცებულებაში არ დაისადგუროს კორუფციამ და კორუფციას არ მიეცეს სისტემური სახე და უნდა აღნიშნო ერთი მისასალმებელი გარემოება. ეს არის საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში შექმნილი ეთიკის კოდექსი, რომელიც თავობის დადგენილებით ცოტა ხნის წინ დამტკიცდა, რამდენიმე თვის წინ დამტკიცდა და ეს არის ცალსახად პოზიტიური ნაბიჯი, თუმცა ეს არის ძალიან მცირე ნაბიჯი იმასთან შედარებით, რა ღონისძიებებიც უნდა იყოს გადადგმული, იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს ჩვენ გვეწოდება რეგიონის ლიდერი, ჩვენ 2017 წლის შემოდგომაზე გავხდებით OGP-ს, ეს არის ღია მართლობის პარტნიორობა, რომელიც კორუფციის თვალსაზრისით და ზოგადად ღიაობის კუთხით არის უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო პლატფორმა. ჩვენ ამ პარტნიორობის მართველი საბჭოს წევრი ვართ და თავმჯდომარე ქვეყანა გავხდებით შემოდგომაზე და აი ამ თავმჯდომარეობისთვის გვჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალები და გზავნილები, როგორც ლიდერისა და როგორც დემოკრატიული რეფორმების და ამ ღიაობის რეფორმების განმახორციელებელი სახელმწიფოს.
ბანო საბა, კიდევ ერთ სტატისტიკას შევაშველებ, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეთერს. გამოკითხვა არის 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში კორუფციასთან დაკავშირებით. და 38% თulis რომ გაუარესდა ამ კუთხით მდგომარეობა, 40% აზრით არ შეცვლილა და 10% თulis რომ გაუმჯობესდა. თუ აი ამ მონაცემებს დავთქვათ, იგივე კორუფციის აღქმის ინდექსზე ვილაპარაკებთ. პრობლემის აღქმასა და პრობლემის სიმწვავეს შორის, თქვათ, რა მანძილი შეიძლება იყოს, რა სხვაობა შეიძლება იყოს?
როგორც წესი, აღქმა არის ხომ?
აღქმა მე შეიძლება შემიქმნას მაგალითად, იმავე აი ეს რო ვთქვი სწორედ, თქვათ, რა სიხშირით ვრცელდება ინფორმაცია იმავე მაგალითად ქრთამის აღების ფაქტების გამოვლენის და ადამიანების გასამართლების შესამისათვის, თქვათ, პასუხისგებაში მიცემის შესახებ, შეიძლება ამანაც შემიქმნას
გარკვეული
შტაბის, მაგრამ ეს არნიშნავდეს
რომ მედია გარემოს ასე თქვათ თავისუფლება და პლურალიზმი, მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი შემთხვევის შესახებ მოვის მინოთ სატელევიზიო ეკრანიდან და როდესაც ეს ცენტრალიზებულად არ იმართება, თქვათ, პოლიტიკური ზეგავლენების მეშვეობით, შესაძლო არის არამხოლოდ კორუფციის, არამედ ნებისმიერი ტიპის სტატისტიკაზე ამან ჩვენ აღქმაზე იმოქმედოს, ხო? რომ მაგალითად ხშირად მხვდება მე ტელევიზორში კორუფციის გამოვლენის შემთხვევები და ვამბობ, რომ აი გახშირდა კორუფციის შემთხვევა, როდესაც რომ ნახავთ უშუალოდ აი ამ რეგისტრებული დანაშაულის მაჩვენებლებს შეიძლება სულ არ შეცვლილიყოს. ამიტომ გარდა საზოგადოების აღქმისა აუცილებლად უნდა შევხედოთ ჩვენ რეგისტრებული დანაშაულის შემთხვევებს, იმისთვის რომ ჩვენი აღქმა არ დარჩეს აღქმად და გარკვეულწილად რეალურ სურათს ეფუძნებოდეს. თუმცა ძალიან საინტერესო არის ის, რომ საზოგადოების აღქმა და საზოგადოების აზრის ფორმირება არ ხდება ხოლმე უმიზეზოდ, ხო? არცერთ შემთხვევაში და საზოგადოებას კონკრეტული განცდა უჩდება ხოლმე და ჩვენ ლაპარაკობთ ფართო საზოგადოებაზე და არა ვიწრო ჯგუფზე, რა თქმა უნდა, ფართო საზოგადოებას განცდა უჩდება ხოლმე რაღაც კონკრეტული გზავნილების გათვალისწინებით და ამ გზავნილებზე და ფაქტებზე დაყრდნობით. შესაბამისად, ფაქტები ყოველთვის არის ხოლმე ჩვენი აღქმის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ხო, რა თქმა უნდა, ხოლმე მედია არ არის, არის საკუთარი გამოცდილება, სხვისი გამოცდილება, მოტანილი ამბავი და
ასე. რა თქმა უნდა, ვიღაცას ესმის, რომ თქვა ბიზნესის კეთებისას ვიღაცამ გადაიხადა ქრთამი და როგორ წესი ეს აღქმის ჩამოყალიბება ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევებში და კორუფციის აღქმის ინდექსიც, რომელიც საერთაშორისო ინდექსი არის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სიმაც შორის. სწორედ აი ამას ითვალისწინებს, რომ თქვენ ან თქვენმა ნაცნობებმა კითხვა არის ერთ-ერთი ასეთი, რომ ქენა თქვენმა ნაცნობმა თუ იცით რომ გადაიხადა ქრთამი უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში.
დიახ. სმენელი ყავს ბატონო საბა ხაზზე. დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალიო, გამარჯობათ.
გამარჯობა. კი ბატონო, გესმის. ბძანეთ.
ძალიან კარგი, ბატონო, თქვენ მოგმართავ, თქვენ სტუმარს დიდი ბოდიში, ახლა მე თქვენ კომპეტენციას არ ვაკნინებ, მე ინდექსებს და იმით საუბარი არ მესმის, მართალი გითხრათ რა ვქნა ახლა მე
უკვე ბძანეთ, რა თქმა უნდა, ეს გვაინტერესებს უფრო.
ხო, კი ბატონო, კორუფცია არ არის, რომ ჯიბეში ვიღაცას ფულს, ესეც კორუფცია, ჯიბეში რომ ჩაუცურებ, მაგრამ კორუფცია არის ბატონო, ჩემო ტენდერს რომ მოაგებინებ შენ ნათესავს, მაგალითად მახლობელს, ან აქ თანამდებობაზე დანიშნავს და ჩვენი ლაპარაკი ზოგადად რო არ დარჩეთ რაღაც ჰაერში, ფაქტს შეგახსენებთ, ბატონი ღარიბაშვილი ხო გახსოვთ პრემიერ-მინისტრი რო ბრძანდებოდა?
დიახ.
გახსოვთ ხო? მისი ცოლისმა პრემიერ-მინისტრის არალენულად პარლამენტის წევრიც იყო. ხო ესე იყო, როგორც მახსოვს, ცოლისმა პარლამენტის წევრი იყო. და ახლა მე კითხვა მაქვს თქვენთან. წარმოგიდგენიათ, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იყო დევიდ კემერონი, ასეთი კაცი და კემერონის პრემიერ-მინისტრობის დროს მისი ცოლისმა რო პარლამენტის წევრი ყოფილიყო, ამას როგორ შეხვდებოდა იქაური ოპოზიცია, მედია, არასამთავრობოები, ისე მაინტერესებს ცნობისთვის. აი კემერონი არის პრემიერ-მინისტრი, ცოლისმა პარლამენტის წევრი.
ერთადერთი შემთხვევა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როცა ახლონათესავები არიან, თქვათ, როგორ თქვა, ხელისუფლების ზედა ეშელონში, ეს ერთად ოჯახურად.
ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ნეპოტიზმს დღეს და თქვენ მართავს ბზანეთ, იგივე ტენდერშიპ მანიპულირება და ტენდერის შედეგების ვიღაცის ასიკეთოთ დადგომა, იგივე ნეპოტიზმი ეს პრობლემებს წარმოადგენს, თუმცა განსხვავებით თქვათ ტენდერებით მანიპულირებისა, რომელიც სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ნეპოტიზმი დღეს საქართველოში არ არის დასჯადი, ამას არ აქვს საკაუნდებლო წესით მოწესრიგება, რაც პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ დღეს ადამიანები ამბობენ, რომ რა ვქნათ პატარა ქვეყანაა ბატონო და იმიტომ ნიშნავ ჩემს საკუთარ მეუღლეს მაგალითად გაფორმებული მყავს მძღოლად ჩემივე გამგეობაში და ასეთი შემთხვევაც გვაქვს რეგიონებში. იგივე პრემიერ-მინისტრის მაგალითი აღნიშნეთ, ხა გაცილებით უფრო მწვავე კრიტიკა შეიძლება წაუყენოთ იგივე იმ თქვენს მიერ ხსენებულ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ცოლის ძმაც იყო პარლამენტის წევრი, ხა პარლამენტის თუ არ მოგწონს ეს ფაქტი, ხმას არ მიცემ და გარკვეულწილად შენი აზრის გამოხატვის საშუალება გაქვს, ხო? ხა ჩვენ საერთაშორისო დონეზეც გვაქვს ასეთი შემთხვევები ნეპოტიზმის, დღეს მაგალითად შეერთებულ შტატებში ტრამპის ადმინისტრაციაში დასაქმებული მაღალ თანამდებობაზე არიან მისი სიძე, მისი შვილი და მისი მეგობრები. შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა არამხოლოდ საქართველოსში წარმოადგენს პრობლემას და არამხოლოდ საქართველოსში საჭიროებს საკანონმდებლო წესით მოწესრიგებას, თუმცა გაცილებით უფრო მწვავე პრობლემები არის დღეს, რომელიც უშუალოდ დანაშაულის შემცველი შეიძლება იყოს.
და აი ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის, ხვებს გეტყვით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ საუბარში ჩართვა, უნდა დაგვირეკოთ. ერთ-ერთი რაც არის ხაზგასმული არის ის, რომ მედიაში, მედიით გავრცელებული, თქვათ, დარღვევების შესახებ ინფორმაციაზე რეაგირება არ არის სათანადოდ ეფექტიანი. დიახ, ჩვენ მოგვისმენია არერთი რეპორტაჟი, ჟურნალისტური გამოძიება, მართალია ყველაზე მცირეა, მაგრამ არის და დღეს კვლავ მუშაობს არაერთი ჯგუფი საბედნიეროდ ამ სფეროში ჟურნალისტურ გამოძიებას, რაც შეეხება სწორედ მათ შორის ტენდერების საკითხზე, იმაზე, რომ ესა თუ ის თანამდებობის პირი დიდი ალბათობით ბუნებრივია ჟურნალისტურ გამოძიებას არ აქვს იგივე სტატუსი, რაც ზოგადად გამოძიებას. თქვათ, არის ინფორმაცია, რომ ადამიანმა თანამდებობის პირმა ბოროტად გამოიყენა თავისი მდგომარეობა, სწორედაც თავისი პირადი ინტერესებისთვის, ახლობლის ინტერესებისთვის, რაც ასევე პირადში შედის, ხომ? რა ტიპის რეაგირებას ელოდებით? როგორი უნდა იყოს ეს რეაგირება? იმიტომ რომ ამ გვარ მასალებზე ხელისუფლების ასეთი ტრადიცია ყოველ შემთხვევაში, როგორც წესი ხელისუფლების რეაქცია არის, რომ ის ვიღაცის პოლიტიკური ინტერესს ემსახურება და იმიტომ ყვება ასეთ ამბებს. მაგალითად, ისე ვამბობ. რა როგორი უნდა იყოს?
დიახ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ზოგადად გარემოს პოლარიზება ყოველთვის არის ხოლმე ხელსაყრელი იმისათვის, რომ აი ესეთ კითხვებზე ჩვენ პასუხებს თავი ავარიდოთ და ვთქვათ, რომ ეს არის ვთქვათ პოლიტიკური ოპონენტების მიერ ბრჭყალებში შემოგდებული თემა.
თუმცა ეს ასე არ არის შემთხვევაში.
ეხა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მაგალითად და ისეთ გარემოში, როდესაც ადამიანების Facebook მიმოწერა ხდება ხოლმე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში ადამიანების დაბარების საფუძველზე, მაგრამ როდესაც ეჭვები არსებობს საზოგადოებაში და კონკრეტული ბრალდებები არსებობს იგივე ჟურნალისტების, იგივე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ, ამაზე ხომ სულ მცირე გამოკლება უნდა დაიწყოს, ხო? იგივე ჩვენ გვახსოვს ბატონი სოსო გოგაშვილის შემთხვევა, როდესაც იყო კონკრეტული ბრალდებები ჟურნალისტური გამოძიების მიერ, თუმცა ამაზე პასუხი გაცემული არ იქნა არც ერთი ფორმით. და
ანუ რეაგირება შეიძლება არ იყოს მაგალითად გამოძიება, მაგრამ რაღაცა პასუხი უნდა გასცეს, ხომ, სახელმწიფო? ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, მაგრამ არა
ყველაზე ადეკვატური და წესით ასეთ შემთხვევებში უნდა დაიწყოს ხოლმე მოკვლევა და შეიძლება მოკვლევა დაიწყოს რა თქმა უნდა ფორმალურად და ჩვენ თქვათ, რომ ჩვენ მივიღოთ რაღაც ტიპის პასუხი. ეს არის პირველი რიგის საკითხი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამაზე პასუხი, რომ დიახ, ეს ასე არის, კორუფციული ეს ქმედებები შეიცავს კორუფციულ ნიშნებს, ეს ქმედებები არ შეიცავს კორუფციულ ნიშნებს. ეს ბუნებრივია, ვერ გვექნება ახლა იმ ადამიანზე მაგალითად, რომელიც ხელმძღვანელობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც ერთ-ერთი ფუნქციაც არის სწორედ კორუფციული დანაშაულის გამოვლენა, ხო? შეუძლებელია, რომ ჩვენ კორუფციის და მაღალი დონის კორუფციის ეფექტურ გამოვლენაზე ვილაპარაკოთ თვითონ უწყების შიგნითაც, იმიტომ რომ ხშირად სამართალდამცავი სისტემა თავად წარმოადგენს კორუფციის ძალიან ტკივნეულ ადრესატს და სამიზნეს. ამისათვის გვჭირდება სწორედ დამოუკიდებელი უწყება, რომ არ არსებობდეს კითხვის ნიშნები გამოძიებასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიება არ დაიწყო, იმიტომ რომ ამ დაწესებულების ხელმძღვანელს ბუნებრივია საკუთარი თავის მიმართ გამოძიებას ვერ დაიწყებდა.
კარგი, მაშინ კითხვა არის ასეთი, საიდან მოვა ასეთი დამოუკიდებელი და შესანიშნავი ანტიკორუფციული სამსახური? რატომ იქნება, ვთქვათ, მის მიმართ მეტი ნდობა? რანაირად უნდა უნდა შეიქმნას ის და თქვათ როგორ რა გამოცდილება არის თქვენ ნაშრომში გაქვთ ლიტვის გამოცდილება მაგალითად კარგ მაგალითად მოტანილი რა თქმა უნდა ეს ყველა ქვეყნისთვის ერთი და იგივე ვერ გამოდგება მაგრამ აი ამ ყველაფერზე რომ ბრძანოთ
დიახ
საიდან მოვა ეს დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური
საიდან მოვა და საიდანც მოდის ყველა დაცებულება რა თქმა უნდა ეს უნდა კანონის საფუძველზე შეიქმნას და ეს დაწესებულება უნდა იყოს ანგარიშვალდებული პირდაპირ პარლამენტის წინაშე და იმისათვის რომ როგორც თქვენ თქვით არ არსებობდეს ეს მსგავსი კითხვები
ხო რომ მის მიმართ ხო
დაკავშირებით და კონდეს მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა და მინიმუმ ამით გამოირჩეოდეს სხვა დაწესებულებებისგან აუცილებელი არის დამოუკიდებლობა, როდესაც უწყება იქნება დამოუკიდებელი და ღია და გახსნილი და საზოგადოებრივად ანგარიშვალდებული მეტინდობა იქნება და კონკრეტული კორუფციული შემთხვევების გამოძიების მეტი ალბათობაც იქნება. ამისათვის გვჭირდება ჩვენ დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებლობა გარკვეულწილად არსებობს იძლევა შემდეგ ღიაობის გარანტიასაც. თუმცა ღიაობის მიღწევა რა თქმა უნდა ყველა პირობაში არის შესაძლებელი და აუცილებელი არის რომ დღეს არსებულმა უწყებებმა უფრო მეტი ძალისხმევა გაწიონ იმისათვის რომ უფრო მეტი პასუხები მიცენ საზოგადოებას იმ კრიტიკულ შეკითხვებზე რა კრიტიკული შეკითხვებიც არსებობს.
აი არის მაგალითად ასე მინდა ისევ ამ სამსახურზე ვილაპარაკოთ მეტი ბრძანოთ როგორ წარმოგიდგენიათ მისი ფუნქციები ხომ არ მოხდება ვთქვათ გადაკვეთა შემდეგ სხვა უწყებებთან დღეს მაგალითად აი იმ უწყებებს შორის რომლებიც კორუფციის წინააღმდე ბრძოლაში ჩართულად შეიძლება წარმოვიდგინოთ არის იგივე აუდიტის სამსახური რომელიც ვთქვათ ასე ვთქვათ საეჭვო ვითარებაზე მაქვეყნებს ხოლმე ინფორმაციას
თუმცა აუდიტის სამსახურსაც აქვს წმინდა საზედამხედველო ფუნქციები. აუდიტის სამსახურმა შეიძლება გამოიკვლიოს კონკრეტული შემთხვევა და იქ შესაძლო დანაშაულის ნიშნებზე ისაუბროს და თუ ეს დანაშაულის შემცველი არის, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას ავრცელებს და მეორეს მხრივ ამ ინფორმაციას უგზავნის პროკურატურას, სადაც შემდეგ დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით გამოძიების გამჭირვალობის ხარისხი არის ძალიან დაბალი. აუდიტის სამსახურიც ძალიან კარგ მოდელს წარმოადგენს ამ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მაღალი გამჭირვალობის, მაღალი ანგარიშვალდებულების და მაღალი დამოუკიდებლობის ხარისხით გამოირჩევა და სწორედ ეს გახდა აი ამ სამსახურის უკანასკნელ წლებში ძალიან კარგად მუშაობის ერთ-ერთი საწინდარი. შესაბამისად, აი ამ ტრადიციებზე და აი ამ არსებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას და პოლიტიკურ გუნდს რომ დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნას.
ფუნქციები რა იქნება?
ფუნქციები რა თქმა უნდა.
თქვენ აი ბრძანებთ იგივე აუდიტზე, ბრძანებთ უფრო კი არა და საზედამხედველო ფუნქცია აქვს მას ხომ? მოიკვლევს რაღაც და შემდეგ ეს ინფორმაცია ახსრულებისთვის და შემდგომი დამუშავებისთვის მიდის სხვა უწყებაში.
პირველ რიგში ეს უნდა იყოს პრევენცია და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და ზოგადად პოლიტიკის დაგეგმვაში მოწინავე როლის და მაკოორდინირებელი როლის შესრულება. ეს არის რა თქმა უნდა კლასიკურად აი ამ პოლიტიკის ახსრულება და კანონის ახსრულება, რომელიც სამართალდამცავ კომპონენტს და ფუნქციას მოიცავს. ეს არის იგივე თქვათ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და საგანმანათლებლო პროგრამების ზედამხედველობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, ეს არის მამხილებელთა დაცვა, ეს არის იგივე დეკლარაციების მონიტორინგი, თანამდებობის პირების დეკლარაციების მონიტორინგი, რომელიც ჩვენი რეკომენდაციით ასევე უნდა იყოს აი ამ ახალი დაწესებულების ფუნქცია, იგივე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების.
მონიტორინგში გულისხმობთ რას? მათ შორის შესწავლას, ნამდვილობის?
რა თქმა უნდა, ანუ უკვე შევსებული დეკლარაციების ნამდვილობის და სიზუსტის მონიტორინგი, ეს ფუნქცია არის აბსოლუტურად ახალი ჩამოყალიბებული დღეს 2017 წელს დამტკიცდა ინსტრუქცია და ამ ფუნქციას ახორციელებს დღეს საჯარო სამსახურის ბიურო, ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ ეს მოექცეს აი და მოკიდებელი უწყების მანდატის ქვეშ, ისევე როგორც მამხილებელთა დაცვა, ისევე როგორც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგი გამოიყოს უნდა აუდიტის სამსახურს და გადავიდეს აქ იმისათვის რომ პოლიტიკური კორუფციაც, რომელიც კორუფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმას და პრობლემას წარმოადგენს, ასევე აი ამ პრობლემის წინააღმდეგ საბრძოლველად ჩვენ გქონდეს ფუნქციები აი ამ ანტიკორუფციულ დამოუკიდებელ სამსახურში.
ანუ მასში გადმოვიდეს და ჩამოერთოს ყველა დანარჩენ სხვა უწყებას, ასეა?
თიახ, აი ლიტვური მოდელი, რომელიც ჩვენ საუკეთესო პრაქტიკაა.
აი ვიდრე ლიტვურზე შეუდგებოდეთ, სმენელი ყავს, რომ მე არ გაგაწყვეტინოთ. მოусმინოთ, აბა დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა. საინტერესოა ხა პარლამენტში, პრეზიდენტის კანცელარიაში, პრემიერ-მინისტრის კანცელარიაში, სამინისტროებში სულ რამდენი კორუმპირებული ადამიანია. Და თქვენთან კიდევ ანტიკორუფციულ სამსახურში რამდენი კორუმპირებულია. დათვლილი გაქვთ?
მადლობა. ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი ხო?
ხო, ერთ-ერთი
სამსახური ჯერ არ არის შექმნილი, ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და ის ანტიკორუფციულ მიმართულებას ხელმძღვანელობს ამ ორგანიზაციაში და სწორედ სამსახურის შექმნის საჭიროებაზე ლაპარაკობს სისტემას.
ანუ ერთ-ერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ თავად დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს გადაცდომებთან დაკავშირებით შიდა მოკლების სისტემა, ეს იქნება პირველ რიგში მხილება და მხილებისა ეს მამხილებლის ინსტიტუტი, რომელიც კონკრეტულ პროცედურებს გვთავაზობს ჩვენ მხილების შესახებ, თუმცა მხილების შესახებ ცნობიერება დღეს საზოგადოებაში ძალიან დაბალი არის და ამ თვალსაზრისითაც ჩვენი სამომავლო აქტივობები უნდა დაგეგმილი იყოს და შიდა პროცედურები, შიდა აუდიტი პირველ რიგში უნდა საუბრობდეს ასეთ ტიპის გადაცდომებზე და რა თქმა უნდა პარალელურად უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი უწყება.
და აი ლიტვის მაგალითზე მინდა რომ ბრძანოთ, მალე სრულდება გადაცემა ჩვენი.
პირველი დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყება შეიქმნა ჰონგ-კონგში და ეს იყო 70-იანი წლების დასაწყისში და ამას ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა. შემდეგ ანუ ევროპის მაგალითი რომ ავიღოთ, ევროპაში დამკვიდრებული საუკეთესო პრაქტიკა ეს იყო 2000-იანი წლების დასაწყისში, 2000 წელს შეიქმნა ლიტვაში და გამოიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ლიტვაში ჯერ შეიქმნა სპეციალიზებული ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შემდეგ გამოიყო და დამოუკიდებელ უწყებად ჩამოყალიბდა, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის გარანტიები და მისი პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის ძალიან მაღალი ხარისხის.
რით უზრუნველყვესა ეს დამოუკიდებლობა პოლიტიკური?
დამოუკიდებლობა პირველ რიგში ხელმძღვანელის დანიშნვა გათავისუფლებით მიიღწევა და ის ხელმძღვანელი აირჩევა კონკრეტული ვადით და მას აქვს სპეციალური ფუნქციები, სპეციალური იმუნიტეტი, სპეციალური პირობები მუშაობის და ამით ხდება მისი დამოუკიდებლობის განსაზღვრა და ამან ძალიან კარგი შედეგი მოგცა.
და რა იყო თქვათ რა ეფექტია ჩვენ ამას? სტატისტიკა გაიზარდა დანაშაულის გახსნის თუ
აი დიახ, რა თქმა უნდა, ამაზე გავლენა მოახდინა ასევე დანაშაულის სტატისტიკაზე და კორუფციის გამოვლენის შემთხვევები გაიზარდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეცაც უწყებას დასახული აქვს ერთი მთავარი ამოცანა, ის მთელ მის ძალისხმევას ამ ამოცანის შესასრულებლად მიმართავს და არა თქვათ იმ შემთხვევებში, არა იმ შემთხვევების მსგავსად, როდესაც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა არის უწყების დამხმარე ფუნქცია და ის მხოლოდ ასე ვთქვათ მეორად საკითხად უყურებს ამას. ამიტომ ლიტვის მაგალითი არის ძალიან წარმატებული მაგალითი. ევროპაში ლიტვა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით ითვლება კარგ მაგალითად, მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა, ეს დამოუკიდებელი უწყება ძალიან კარგ შედეგებს გვაჩვენებს და მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენც როგორც რეგიონის ლიდერმა ავიღოთ ასე ვთქვათ კარგი მაგალითი და შევქმნათ ეს დაწესებულება და მინიმუმ საზოგადოებაში მსჯელობა შეუწყოთ ხელი, იმიტომ რომ ეს აქამდე არ ყოფილა საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში ამაზე მსჯელობას ადგილი არ ქონია და ჩვენ პირველ რიგში ამას მოვითხოვთ და ასევე მოვითხოვთ რა თქმა უნდა საკანონმდებლო წესის ამ პრობლემის მოგვარებას.
და ასე იყო ლიტვაშიც, რომ ვთქვათ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა კი იყო მსგავს ტიპის დანაშაული, მხოლოდ ამ უწყებას ეხებოდა თუ გამოვლენილი იქნებოდა.
დიახ, ანუ მაგალითად ვთქვათ შესაძლო არის სხვა უწყებამ დაიწყოს ხოს გამოძიება, მაგრამ შემდეგ ამ საქმის გამოძიება გადაცეს დამოუკიდებელს და შესაძლოა ეს უწყება და პროკურატურა მაგალითად იძიებდნენ პარალელურად ან შემდეგ ამ გამოძიების შედეგები ეგზავნებოდეს პროკურატურას. ძირითადად სპეციალიზაცია და კონცენტრაცია არის ხოლმე აი ამ დამოუკიდებელ უწყებაში.
და წუთნახევარიღა დაგვრჩა და მინდა კითხოთ თქვენ ბრძანებთ აი რომ ხელისუფლებას მოვუწოდებთ რომ შექმნას ასეთი სამსახური პირველს ყოველსა საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდეს ამ გადაწყვეტილების მიღება. თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია, აგერ ბრძანეთ კიდეც, ბრძანდებით ხომ უწყებათა შორის საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობთ პირადად თქვენ? გაქვთ კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებთან? რა არის თქვენი ინფორმაცია? რატომ ყვდება ვთქვათ ამ გადაწყვეტილების მიღება? რა ხედვა არის?
რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნების განსაზღვრული არის ის რისკები, რა რისკებიც არის, იმიტომ რომ როდესაც გამოვა ეს პოლიტიკური კონტროლიდან ძალიან სერიოზული პოლიტიკური რისკების მატარება გამხმარებელი არის ეს პოლიტიკური გუნდისთვის, იმიტომ რომ მის შიგნით შეიძლება იყვნენ ადამიანებიც კორუფციაში მონაწილეობენ. არგუმენტად რაც გვეუბნებიან არის ის, რომ ხო არსებობს უკვე და აი სადა ეს უწყებები იძიებენ და რა საჭირო არის და კიდევ ერთი დამატებითი უწყების შექმნა, თუმცა ხელისუფლება დღეს თქვათ არ ფიქრდება ხოლმე ორჯერ როდესაც და ახალ უწყებას ქმნის და ჩვენ გვაქვს ამ უწყებების შექმნის პრეცედენტები და ესეთი გამოყოფის პრეცედენტები იგივე საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა ახალი დაცებულების შექმნასთან დაკავშირებით შესაბამისად კორუფცია არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი სახელმწიფოსათვის და თქვათ ოპტიმიზაცია და თქვათ ბიუროკრატიის შემცირება არ უნდა ხდებოდეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხარჯზე და ეს არგუმენტი არ უნდა იყოს მოყვანილი დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული დაწესებულების შექმნის საპირწონედ.
ანუ რაიმე პროცესი ამ თვალსაზრისით ახლა არ მიმდინარეობს, ხო?
ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს და ეს არის იდეალური მომენტი და დრო მაშინ, როდესაც საქართველოს ღიამართობის პარტნიორობის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება, რომ ჩვენ აი ამ პარტნიორობასაც და დანარჩენ სოფლიოსაც გაუგზავნოთ ეს გზავნილი, რომ
ამაზე გინდა წამოაგოთ ხელისუფლება.
წამოაგოთ არა, მაგრამ გვინდა რომ დისკუსია დაიწყოს და გვინდა რომ დავარწმუნოთ ნოთ როგორც დაგვირწმუნებია არაერთ შემთხვევაში.
საბაბუაძე გახლდათ ეს, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი, ის იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ჩვენი ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში.